ayasında.
Şehr-i Ramazan'ı unzile fihi'l Kur'an huden lin-nas ve beyinatin minel huda vel furkan.
Armısızlar ardaqtı ağayın, kasiyetli Ramazan ayında ibadatlarınız, namaz, oraza men dualarınız kabul bolsun dep bu ayğa arnalğan bağdalamanın jalğasın tındawa şaqıramız. Bizben birge bolıñızdar.
Қасиетті Рамазан айы адам үшін өзін тәрбиелейтін маңызды мүмкіндік, және ол өз-өзін танудан басталады. Адам өзін өзгертіп тәрбиелеу үшін алдымен өзін жақсы білуі керек. Адам өзін тануымен бірге Алланы да таниды. Ал Алланы таныған адам оған қарай жақындауға талпынып, істері де Алланың ризалығына себеп болады. Жаратушы да адамға рухани ақиқатты түсінуге жол ашады. Адам жолға шыққан көлік жүргізушісі сынды, алға жүрген сайын жаңа көріністерді тамашалайды. Адам Аллаға қарай қадам басқан сайын ол үшін көбірек ақиқаттар ашылады, және Аллаға деген иманы да арта береді.
Өзін өзін тәрбиелеу дегеніміз адамның өз болмысына ерекше назар аударуды, материалдық заттарының маңыздылығын төмендетуі білдіреді. Сондай-ақ адамды адамгершілік қасиеттерге қарай жетелейді. Осы себептен қасиетті Рамазан айы адам үшін өзінің болмысына қайта оралуына және өзінің адами мәртебесі мен мәнін түсінуге және Алланың еске алуға мүмкіндік береді. Риваяттардың кейбір адамдардың елеке әулілерінің біріне «Ваш-шейх, бір ер адам судың бетінен жүреді, бірақ батпайды» деген кезде «Шейх, бұл оңай, өйткені құрбақа да солай жасайды» деді. Келесі жолы біз ауада шатын біреуді білеміз деген жағдайда, бұл да оңай, өйткені шыбында мысаларда осылай жасалады, деді. Тағы бір кезде, ой шейх, мен қаладан қалаға көзді ашып жұманша жететін біреуді білемін дегенде, шейх күлім деп, бұл басқаларға қарағанда оңай, өйткені шайтан да көзді ашып жұбанша шығыстан басқа жетеді. Мұндай нәрседен маңызы жоқ, деді. Содан соң орнынан тұрып, барша естетіндей, егер адам өз құрдастарының арасында отырып тұру, ұйықтап, тамақтанып, және нарықтағы құрдастарының арасында сауда жасайтын адам, адамдармен араласысын және бір сәтте де Құдайды ұмытпасын, деді.
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman.
Ораза ұстау келесі шараларға ие адамдарға парыз. Балиғатқа толған ақыл есі дұрыс, өйткені ақыл есі дұрыс емес адам ораза ұстай алмайды. Дәрмені бар адам, өйткені ораза ұстау дәрмені жоқ, қарт адамдар үшін ораза тұту парыз емес. Ес түссіз болмау, жолаушы болмау, өйткені жолаушы адам намазын қысқартып оқиды және ораза ұстамайды. Етекірі болмау, оразыя зиян келтірмеуі керек, ораза ұстау қиындық тудырмауы қажет. Сондықтан балиғатқа толмаған, ес-түссіз, есінен таныған адамға, немесе дәрменсіз адамға, жолаушы, етекірі келген әйелге, сондай-ақ ораза зиян келтіретін немесе шығын, көптеген қиындық әкелетін адам үшін ораза парыз емес.
Ауыз ашар кезіндегі дұға өте маңызды. және ауыз ашар сәтте тілектердің орындалу үшін өте маңызды уақыт. Хазрет Али әлейхи салам ауыз ашар кезінде мына дұғаны оқитын. «Ва Алла, сен үшін ораза ұстадым, және сенің рызығымен аузымды ашып отырмын. Сондықтан оны бізден қабыл ал, расында сен данасын». Ауыз ашар кезінде Қадыр сүресін оқу, сонымен бірге бірнеше құрма болса да садақа беруде насихатталды. Имам Садық әлейхи салам, Рамазан айында мүминді тамақтандырған кез келген мүминге Алла тағала 30 мүминді босатқандай сый жібереді де, және оның дұғасы орындалады деді.
Күндердің бірінде Алла елшісі көкесінің баласы Хазрет Али әлейхи саламға былай деді: «Аба Әл-Хасан, Рамазан айы жақындады. Ауыз ашар алдында дұға жаса. Жебірейіл менің қасыма келіп, уа Мұхаммад, Рамазан айында ауыз ашар алдында мына дұғаны оқыған адам үшін Алла дұғасын, намазы мен оразасын және тағы 10 дұғасын қабыл етеді. Күнәларын кешіреді. Уайым қайғысын кетіріп, қиындықтардың шешіп, тілектерін орындап, мақсатына жеткізеді. Сондай-ақ оның амалын пайғамбарлар мен адал адамдардың амалдарымен бірге жоғары көтеріп, қиямет күні оның жүзін 14-ші түннің айынан жарықтау етеді. Бұл дұға мына дұға деді:
«Уа Алла, уа нұрдың иесі, және уа жаратушы, уа сарқырап жатқан теңіз бен ұлы шапағат пен жеңілмейтін нұрдың иесі, уа Таураттың, Инжілдің, Забордың рабысы, сен көктегі барлық нәрселердің жаратушысының, аспан мен жерді өзінен басқа Алла жоқ. Сен көк пен жердегі кез келген адамның иесін. Уа барлық тіршілік иелерінің бұрын тірі болған және барлық тіршілік иелерінің кейін мәңгі қалатын. Уа өзінен басқа сенен басқа құдай жоқ. Алла Хазрет Мұхаммад пен Хазреттің отбасына сәлем жолда. Күнәлерімді кешір, менің істерімді оңай етіп, алдымнан жолды аша көр. Амалымды қабыл етіп, дін мен Хазрет Мұхаммад пен Хазреттің әулетінің сүннетіне жол нұсқа. Әулілермен өзіне иман келтірген адамдарға берген сыйыңнан маған да жібер. Мен де саған иман келтірем. Бір өзіңе жабырынып сұраймын. Тағдырым өзінің қолында. Аспандар мен жердің жаратушысы, жақсылықты берген келген адамға беруші, нығметтерді сый етуші, мен де жақсылық жіберетіндердің қатарына енгізе көр. О, мейірімділердің мейірімдісі, рахымыңмен үміттенемін».
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار
Қадыр мен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Оразаларыңыз қабыл болсын.
يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا
رمضان айының 11-ші күнінің дұғасы.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.
والله بل كنه мені жақсы істерге қарай бұр, бұзақлық пен күнәлардан алыстат, ашу ұзаға еріп беруіме тыйым сал. Уа панасыздардың құтқарушысы.
Әлемдегі су дағдырысы.
Армысыздар ардақты ағайын, су ресурстары көптеген өркениеттердің құрылуымен қалыптасуына маңызды рөл атқарды. Сал дәстүрлерде суға ерекше назар аударылды. Дүние жүзі өркениеттері сумен тығыз байланысты. Су өркениеттерінің құрылуымен құлдырауына маңызды үлес қосты. Бізбен бірге болыңыздар.
Адамзат қоғамдары мен олардың табиғи ресурстарының өзара байланысын түсіну әлеуметтік тарихтағы ең маңызды мәселелердің бірі. Өркениеттердің пайда болуы, өзгерістері, тіпті құлдырауы олардың табиғи ресурстарына қалай әсер етеді? Алайда тек табиғи ресурстар өркениетті не құра, не бұза алған жоқ. Өркениеттердің адам топтарының әлеуметтік ұйымы ретінде өзінің әлеуметтік жүйесіне, институттары мен мәдениеттеріне материалдық ресурстарды өндіру және көбейту тәсілдеріне қалай сүйенетіні маңызды. Басқаша айтқанда, әрбір өркениет өзінің материалдық және материалдық емес ресурстарын интеллектуалды және эмоционалды жүйесімен сол ресурстарды пайдалану механизмдерін білдіреді. Егер бұл географиялық детерминизм мен шикізаттық материализм тарихи болып қалмаса, өркениеттердің қалыптасуы мен оның табиғи ресурстарымен байланысын маңызды көрсете алады. Осы салада салыстырмалы зерттеулер көптеген жағдайларға қоғам мен су ресурстары арасындағы теңдіктің бұзылуының дағдарысқа ғана емес, көптеген өркениеттердің жойылуына себеп болғанын көрсетеді. Өркениеттер мен су ресурстары байланысы саласындағы маңызды жұмыстардың бірі Лусера Лизаның су және салт дәстүрлер классикалық майя билеушілерінің көтерілуі мен құлдырауы кітабы. Бұл кітапта Лусера майя өркениетінде биліктің су мен су ресурстарына деген сенімі деңгейі олардың саяси билігінің әсері мен ықпалына тікелей әсер еткенін баяндады. Майялықтардың қоғамдық саяси жағдайлары біртіндеп осы аймақтың ормандарының су тапшылығына ұшырауына, сондай-ақ су мәселесінің тек тұрғын үйлерге ғана емес, ауыл шаруашылыққа да әсерін тигізді.
Су бақылауы және билік пен әскери күштерін артыру, билік басындағыларды су ресурстарымен ауыл шаруашылық жерлеріне көбірек тәуелді етті. Бұдан кейінгі кезеңдердегі оқиғалар су дағдарысының биліктен айырылу мен диктатордың басқа аймақтарға көшуіне соқтырды. Нәтижесінде су ресурстарының өзгеруі аймақта өзгерістермен халықтың қоныс аударуына себеп болды. Бірақ су дағдарысы алдымен ауыл шаруашылығының жерлерін су ресурстарымен жұмыс орындарының тапшылығына тіреп, соңында өркениеттермен үкіметтерін таратты. Лусера өз кітабында майя өркениетінің басынан өткергенмен су ресурстарын тәуелді болғанын көрсетті. Ол су ресурстарын қалай бақылауға алып, оны коргайтын технологиялардын кажетилигине токталды. Алим тарихында көптөгөн өркениеттер пайда болуп, жастык, орта жана кәрлик деген үч кезеңден өтүп, шарыктап кулдырады. Бул өркениеттердин тарихи олардын өсүү менен кулдырауынын тек табигый жагдайларга гана эмес, башка тургаларга да байланыштуу болгонун көрсөтөдү. Бүгүндө адамдын көчү-коону менен әлеуметтік өзгерістерін климаттың өзгеруі мен тығыз байланысты екендігінің және климаттың өзгеруі өркениеттің даму, тәрбиелену сондай-ақ жойылуына ықпал ететін анықталды. Тегеран университетінің географиялық факультетінің ұстазы доктор Касым Азизи өркениет деген ортақ анықтама жоқ деп санайды.
Өркениеттердің шарықтаулары мен құлдырауына жасаған шолу зерттеушілердің тек соғыс бәсекелестіктерден артық болу аумақтың кеңеюі мен осындай факторларға көңіл бөлетінін көрсетеді. Соғыс бәсекелестіктерден артық болу аумақтың кеңеюі мен климат өзгеруінің арасындағы терең байланысты байқауға болады. Шумер өркениеті оңтүстік құнарлы жерлері оңтүстігінде суару жүйелерінің дамуы мен саяси ұйымдарды кеңейтуге және жұмысшылардың мамандырылуына көңіл бөлді. Құрғақшылық кезеңінің тәжірибесі астық пен суды сақтау технологияларын жақсартуға мүмкіндік берді. Құрғақшылық кезі мен одан кейінгі жетістіктер орталыққа шоғырланған халықтар мен топтастырылған қоғамның пайда болуына себеп болды. Біздің заманымыздан 2300 жыл бұрын қазіргі Бағдатқа жақын жерде әлемнің алғашқы империясы Аққаз қаласынан басталып дамыды. Климаттың өзгеруі өркениеттердің өмір сүруіне әсер етті.
Батыс Европа өркениетімен мәдениетінің пайда болуы орта ғасырлық климат аномалиясымен байланысты болды. Мәселен, солтүстік Атлантикалық тербелес ұзақ уақыт бойы оң әсер тигізіп, климаттың өзгеру феодалдары деп аталатын еуропалық буржуазияның басқаруында маңызды рөл атқарды. Егер Еуропаның өркениеттік дамуына біз ауыл шаруашылық тұрғысынан қарайтын болсақ, климаттың өзгеруінің өркениеттің дамуына үлкен әсер еткенін байқаймыз. Осылайша ғасырлар бойы су жолдары үлкен ауыл шаруашылығы, инвестицияларды және тіпті ұлы империялар күшінің қайнар көзі болды деп қорытынды жасауға болады. Сонымен қатар өзендер де адамдардың әңгімелері мен әндерінде көрініс тауып, сенімдерінде маңызды рөл атқарды. Су жолдарының көптеген құпиясы бар. Су мәдениетін бастап, аймақ тұрғындары мен тағамдарына да әсер тигізді. Кейбір өркениеттер тұрақтылығының маңызды себебі олардың суға қол жетімділігі болды. Су оларды ішуге жарамды сумен қамтамасыз етумен бірге ауыл шаруашылығы, сауда, көлік және қорғаныс салаларында маңызды рөл атқарды. Рим империясы, Египеттер өркениеті және Венеция империясы сияқты өркениеттердің барлығы суға жақын жерлерде құрылды. Суға қол жетімділігі олардың кеңеюі мен өмірлерін жалғастыруға мүмкіндік берді.
Иранда Парс өркениеті сияқты ұлы өркениеттер Сиван және Кор немесе Шуш өркениеттері Дез және Карун өзендерінің жанында орналасқан. Тарих өркениеттер үшін судың маңызды екенін жөнінде көптеген дәлелге ие. Сондай-ақ алдын ала жасалған болжамдар адамзаттың 3-ші мыңжылдықтағы дамуы үшін судың өмірлік маңызға ие екенін көрсетті. Адамдардың қоныс аударуы мен қарым-қатынастардың қоғамдық өзгерістері климаттың өзгеруімен байланысты. Шындығында адамның дамыған технологиясыз өмір сүруіне қоршаған орта қатты әсер еткен. Осы кезде дамыған технологиялардың арқасында өте қымбатқа түссе де адам тіпті Антарктидада өмір сүре алады. Қадыр мен ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
парсы телен
үйрөнөйк.
Сәлеметсиздерме, кадырлы достар? Парсы телен үйрөнөйк бағдарламасына кош келдиңиздер. Бизбен бирге болгондарыңызга кубанычтабыз. Рамин достар менен бирге көп вакыт өткөрбөйтүн болду. Үйткени онун акеси наукас. Сол күнү Рамин жатаканага кайтпай, ата-анасынын касында конак үйдө түнөп калады. Келеси күнү университетке барды. Мухаммад университеттин алдында Раминди кездестиреди. Экөө сөйлөшүп туруп калады. Бизбен бирге болуп, алардын аңгемесин тыңдаңыздар. Биз адеттегидей алдымен бүгүнкү сабактын жаңа сөздөрүн назарларыңызга ұсынамыз. Қаласаңыздар, сөздерді жазып алыңыздар.
Кожай.
Қайдасың?
Хубам.
Жақсымын.
Шенидам.
Естідім.
Педарат.
Акин.
Алан.
Қазір.
Онха хастанд.
Олар бар.
Маризи.
Науқас.
Педарам.
Акин.
Мутаассифам.
Өкінішті.
Кожаст?
Қайда?
امروز
بگن
حالش خوب است
قلجان ده جخص
بیمارستان
او روخانه
تنهاست
اول جالغز
پیش
قسنده
پیش او
اونن قسنده
مادرت
انان
خواهرم
مینن قرندسم
او تنها نیست
اول جالغز ایمیز
کی
قشن
عمل جراحی
خیرورگیالغ اپیراتسی
او عمل جراحی می کند
اوغان خیرورگیالغ اپیراتسی جسایده
دکتر
درگیر
او می گوید
اول ایتاده
دوشنبه
دیسنبه
سشنبه
سیسنبه
بعد
کلیسی
انشاءالله
خدای قلسا
زود
تیز
حالش زود خوب می شود
تیز جزلوب کتید
آماده
داین
کمک
کمیک
خیلی
اوتی
متشکرم
رحمت الانده محمد بن رامیننن انگمیسنی نظر او دارب قیتالانزدار
سلام رامین، حالت چطور است؟ کجایی؟
سلام رامین، قلن قلای، قیداسن؟
سلام محمد، خوبم، تو چطوری؟
سلام محمد، جخصمن، سین قلایسن؟
ممنونم، چه خبر؟ شنیدم پدرت در تهران است
رحمت، نیجان آلق بار، اکین تهراندت کلدی بستدم
بله، پدر و مادر و خواهرم الان در تهرانند. پدرم بیمار است.
یه، قذر اکیشیشی من قرندسم تهرانده. حکیم نوقاز.
بله، شنیدم. متاسفم. الان حالش چطور است؟ کجاست؟
یه، استدم. اکنشته. قذر قل جغدای قلی. اول قیده.
حالش خوب است. او الان در بیمارستان است.
حالا جخصه. او قذر ایمخانانده.
تنهاست یا مادرت پیش اوست؟
او جلغز با الدی آنان قسنده ما؟
نه تنها نیست. مادر و خواهرم هم در بیمارستان هستند.
جوق او جلغزی میز. آنمی قرندسم در ایمخانانده.
کی عمل جراحی میکند؟
قشن خیرورگیالغ اپیراتسی جسایده.
دکتر میگوید دوشنبه یا سه‌شنبه بعد.
درگیر کلیسی دوشنبه نمیسی سه‌شنبه کنه دیده.
انشاءالله حالش زود خوب میشود. من و سعید آماده کمک به تو هستیم.
خدای قلاسا تیز جزلوب کتیر. سعید اکیومز ساغان کمیتی سوگه دایم بز.
خیلی متشکرم.
Әңгімеге тағы бір рет құлақ салыңыздар. Бұл жолы әңгіме аудармасыз.
Салам, Рамин. Халат чытор әс? Кожайы?
سلام محمد، خوبم، تو چطوری؟
ممنون، چه خبر؟ شنیدم پدرت در تهران است.
بله، پدر و مادر و خواهرم الان در تهرانند. پدرم بیمار است.
بله، شنیدم، متاسفم. الان حالش چطور است؟ کجاست؟
حالش خوب است. او الان در بیمارستان است.
تنهاست یا مادرت هم پیش اوست؟
نه، تنها نیست. مادر و خواهرم هم در بیمارستان هستند.
کی عمل جراحی می کند؟
دکتر می گوید دوشنبه یا سه شنبه بعد.
انشاءالله حالش زود خوب می شود. من و سعید آماده کمک به تو هستیم.
خیلی متشکرم.
کروب اترغان دارنزده محمد رمینگی کمکیسوی داینی کندگی نایداد. Раймен рахметін айтып, қиыншылық кезде ұмытпай көмектесіп тұратын осындай жақсы және мейірімді достарының бар болғанына Алла Тағалаға алғысын айтты. Олардың әңгімесі жалғасуда. Бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше дейін сау болыңыздар.